Fjölfærasta, viðsjárverðasta hafsvæði heims hefur það verið kallað, það versta jafnvel. Það Weddellhaf við Suðurskautslandið, tæplega 3 milljóna ferkilometra hluti Suður Íshafs, eins og risastór flói austur af Suðurskautsskaganum sem á landakortinu teygir sig upp úr hvítu flæminu í áttað Suður Ameríku. Weddellhaf lagt þéttum ís allan ársins hring, stórum borgarísjökum, þar alltaf kalt og oft illviðrasamt og allt þetta gerir það verkum að fólk sjaldan á ferðum Weddellhaf, það afskekt jafnvel á mælikvarða suðurheimskautsins. Hnúfubakarnir, pardusselirnir og Adélie mörgæsirnar sem þrífast vel í þessu harðneskjulega umhverfi fá þó af og til mennska gesti. Eins og í febrúar og mars 2022 þegar stór rauður og hvítur ísbrjótur undir suður afrískum fána Essa Agulhas 2 sildi í Weddellhaf með teimi vísinda, tækni og ævintýra fólks frá ýmsum löndum í norðri. Þetta var ekki fyrsta ferð Agulhas 2 í Weddellhaf, skipið meðal háþróðustu heimskautaskipa sögunar, þrætti þetta völundarhús borgarís líka 2019. Tilgangur ferðarinnar þá var vísindalegur að rannsaka veðurfar, hafstrauma, stöðu íssins og áhrif loftlagsbreytinga sem gætir í Weddellhafi sem annars staðar. En 3 árum síðar var skipið komið aftur í Weddellhaf og lengra inn flóan en áður í allt annars konar erindagjörðum. Með í för höfðu skipverjar fjarstýrðan kafbát, Saab Sabertooth, græju sem oftast notuð í olíuvinnslu á sjó, sjaldnar lengst suður við heimskautsbaug, sem þeir sendu djúft niður í hið kalda en tæra Íshaf, aftur og aftur. Og loks 5. mars 2022 kom í ljós í gegnum myndavélar kafbátsins af 3008 metra dýpi út úr myrkrinu þar sem skipverjar á Agulhas 2 leituðu að. Það var skipskrokkur úr timbri í merkilega góðu ásigkomulagi með að við að þá voru 107 ár síðan skipið hvarf ofan í djúpið í november 1915. Nafn skipsins en vel læsilegt á skutnum stórum stöfum Endurance. Eitt frægasta skip í sögu heimskautakönnunar var loksins fundið. Sagan af leiðangri Bretans Ernest Shackleton á skipinu Endurance í Weddellhaf við Suðurskautslandið ein af goðsagnakendustu hetjusögum heimskautakönnunar á Suðurhjara og má kannski segja að hún marki einskonar endalok þess tímabils sem nefnt hefur verið hetjuöld Suður heimskautakönnunar sem hófst í lok 19. aldar og náði hápunkti með kapphlaupi Bretans Scotts og Norðmannsins Amundsen á Suðurpólinn sjálfan 1911 áður til umfyllunnar hér í þessum þætti. Leiðangur Endurance kom á eftir afrekum og rakförum þeirra Scotts og Amundsens þegar búið var að sigra pólinn en sagaleiðangursins hefur þó ekki orðið síður lífseig. Skipið sjálft Endurance lék þó í rauninni ekki sérlega stórt hlutverk í frægasta hluta þeirra sögum, þeim hluta sem hófst þegar Endurance hvarf ofan í dýpi Weddellhafs í november 1915. En áður en við komum að því skulum við kynnast persónum og legendum. Í Kilkea, grænni sveit í Kildare sýslu á Írlandi, 50 kilometra suðvestur af Dublin, fæddist þann 15. februar 1874 Ernest Henry Shackleton, annarsonur hjónana Henrys og Henriettu Shackleton. Faðirinn var af ensku bergi brotinn, forfaðirinn Abraham Shackleton, kvekari frá Yorkshire í norður Englandi, hafði sest að og stopnað drengjaskóla á Írlandi á fyrir hluta 18. aldar. En þegar Ernest fættist 150 árum síðar höfðu Shackletonarnir sagt skilið við kvekaratrú og snúið aftur til ensku kirkjunar og heldu enn tengslum við gamla landið England. Faðir drengsins Henry Shackleton hafði gert sér vonir feril í breska hernum en þótti ekki hafa heilsu til og hófði búskap í Kilkea þar sem Ernest fættist og sleit barnskónum í sveitinni. Hann var uppátækisamur piltur, sagði samtíðafólk síðar, sjálfsöruggur og keikur, nokkuð stríðin og naut þess án efa að alast upp í írskri sveit þar sem samfélagið var ekki alveg eins stíft og þrúandi og í borgum og bæjum á Englandi þarna á Viktoríutímanum. Shackleton fjölskyldan var ekki sérlega illa stæð en það voru engu að síður erfiðir tímar í írskum landbúnaði þegar Ernest var 5 ára brást kartöflu uppskeran enn eina ferðina og hungursneið skalla á Írlandi. Þessi var sérstaklega slæm í vestur hluta landsins einmitt þar sem Shackleton fjölskyldan bjó. Henry, faðir Ernest, brá þá búi og flutti með fjölskyldunar til Dyblinar þar sem hann las læknisfræði, kominn á fertugsaldur og 1884, Ernest 10 ára, snýrðu þau heim til Englands og settu stað í Sydenham í suðaustur Lundunum þar sem Henry hóf störf sem heimilislæknir. Á Englandi var Ernest áfram nokkuð fyrirferðamikill drengur. Hann gekk í ágæta en ekki fínustu skólana, var engin sérstakur námsmaður en hafnaði því sjaldan að komast í slag eins og einn skólabróðir hans orðaði það síðar. Ernest skar sig líka dálítið úr þar sem hann talaði enskuna með írskum hreim, hann var stoltur af írskum uppruna sínum til æviloka. Henry pappi vildi að næst elsti sonur sinn fetaði í hans eigin fótspor og yrði læknir. Það var ólíklegt, táningnum Ernest döði leittist í skólanum og allar skólabækur, hvort sem það var latína, ljóðlist eða landafræði. En lá þessi staði yfir drengjablöðum með æsilegum sögum af sjóorustum, skipsköðum og ævintýrum á heimshöfunum. Og hann var ungur þegar hann ákvað sjálfur að fara á sjóin. Henry, faðir hans, fjálst á það. Fjölskyldan átti ekki fyrir skólagjöldum á skólaskipi breska sjóhersins, en pappi hjálpaði Ernest að fá sína fyrstu stöðu á skipi. Og 16 ára í apríl 1890 lagði Ernest Shackleton upp í sína fyrstu sjóferð um borði kaupskipinu Houghton Tower frá Liverpool til Valparaiso í Chile. Shackleton velti því síðar fyrir sér hvort faðir hans hefði vonast til þess að fyrsta sjóferðin sem óbreyttur sjómaður erfiðisvinna á volk erði til þess að losa hann við grillur sjómennsku sem ævistarf, svo fór ekki. Ernest Shackleton sildi heimshöfin á Houghton Tower og fleiri kaupskipum næstu árin. Hann kunni engar vel við lífið á sjónum og reyndist agaðri sjómaður en hann hafði verið námsmaður. Í bréfum til vina sinna hneykslaðist hann nokkuð á drykju kollega sinna og kvenna fari í landi, hann stundaði hvorugt. Shackleton varð raunar þekktur fyrir að vera sífellt með nefiðnir í bók, varð sérstaklega ljóðaunandi en las allt sem að kjafti kom, en þar fyrir utan var hann glaðbeittur, góður sögumaður og almennt vel liðinn af kollegum, bæði almennum, sjómönnum og yfirmönnum. Hann vann sig öruglega upp og var 1898 kominn með skipstjóraréttindi 24 ára eftir 8 ár á kaupskipum. Sama ár fekk hann stýrimannstöðu á áætlunarskipi sem fór reglulegar ferðir milli Southampton og höfðaborgar í Suður Afríku með póst og farþega. Þetta var stöðugvinna. Hann var vinsæll meðal kollega og farþega og komst oft heim til fjölskyldu sinnar í Lundunum. En kannski ekki beint það æsilega sjómannslíf sem hann hefði séð fyrir sér sem strákur. Shackleton var þarna farin að stíga í vængin við konu Emily Dorman í tíðum bréfaskriftum.
Karlmaður ætti að leggja sig allan fram til að ná því lífsmarkmiði sem hann hefur sett sér. Ég finn að þetta er satt. En hvað get ég gert ef að það að leggja mig allan fram dugar ekki að mínu mati til að ná því markmiði?
Emily Dorman var vinkona systur hans. Hún bjó nálægt Shackleton fjölskyldunni í Sydenham. Hún var 6 árum eldri en Ernest og hafði þegar hafnað fjölda vonbiðla en hann gekk á eftir henni og var heillandi og þau hrifust hvort af öðru. Og þegar Shackleton var í leyfi heima í Lundunum sumarið 1900, fór hann að þreifa fyrir sér hjá föður hennar, velstæðum lögmanni, að biðja hönd Emily. Faðirinn Charles Dorman var efins. Shackleton var vissulega í örugri ágætri stöðu, en hann var ekki orðin skipstjóri og hann þénaði engin ósköp ennþá. Charles Dorman fór fram á að eiginmaður dóttur sinnar geti séð fyrir henni og það sómasamlega. En þetta sama sumar 1900 var Shackleton líka farin að leggja drög að nýjum ferli. Hann ætlaði sér að verða eitthvað miklu meira en bara stýrimaður á póstskipi. Það er nokkuð á reiki hvenar Ernest Shackleton fór að hugsa af alvöru landkönnun á heimskautasvæðum. Í viðtali sagðist hann sjálfur hafa verið á siglingum milli New York og Gíbraltar einhver tíman undir lok 19. aldar þegar hann dreymdi að hann stæði í stafni skips á miðju Atlantshafi og stemdi í norður. Þá hafi hann orðið þess fullviss að hann myndi einn daginn standa á öðrum korum pól jarðkringlunar.
Ég hét sjálfur mér því að einn daginn myndi ég fara til lands ís og snjóa og halda áfram og áfram þar til ég kæmi að öðrum pól jarðarinnar að enda þess ás sem jarðhnötturinn mikli snýst
Skipsfélagar Shackleton sem þetta leiti sögðu að hann hefði verið orðin virkilega leiður á einsleitri rútínunni á kaup- og póstskipum, leiður á hægum gangi ferilsins. Hann var kominn með skipstjóraréttindi en ekkert skip en hann hafði áhyggjur af því að hans bestu og þróttmestu ár væru hreinlega að líða hjá. Þegar búastríðið brast á í sunnanverðri Afríku síðla árs 1899 sildi Ernest Shackleton í eina ferð en þangað suður á farþegaskipi sem ferjaði 1200 breska hermenn að berja niður andspyrnu búana við bresk ítök á svæðinu. Shackleton, sjarmerandi og skemmtilegur sem ævinlega sló í gegn hjá ungu dátunum. Einum lautinant kynntist hann ágætlega Cedric Longstaff. Faðir hans, Llewellyn Longstaff, var auðjöfur og hann var einmitt aðal styrtaraðli leiðangur sem þá var verið að undirbúa alla leið á Suðurskautslandið. Þarna var öld landkönnunar á Suðurheimskauti rétt að hefjast. Belgist skip, Belgika, hafði silt suður eftir 1897, fest í hafís vestanmegin Suðurskautsskagans og leiðangursmenn meðal annars normaðurinn Roald Amundsen og bandaríski læknirinn Frederick Cook orði fyrstir til að verja vetri á Suðurheimskauti fastir borð í skipinu. Það var svona frekar ömurleg vist fyrir þá, ég bendi á fyrir þátt í ljósi sögunar, en fregnir af belgíska leiðangrinum urðu til þess að efla áhuga margra heim allan á þessu torfæra og dularfulla svæði jarðarinnar. Von bráðar var farið að skipuleggja ferðir á Suðurskautið í Frakklandi, Þýskalandi og Svíþjóð. Bretar gátu ekki látið sitt eftir liggja og konunglegu bresku, náttúru og landfræðifélögin ásamt breska sjóhernum voru líka farin að skipuleggja mjög metnaðarfullan rannsóknarleiðangur suður. Það dugði ekkert hálfkák. Þetta yrði fyrsti opinberi leiðangur Breta á Suðurskautið í 60 ár eða frá því að kafteinninn James Clark Ross kortlagði ísrönd Suðurskautslandsins árunum 1841-43. Síðan þá höfðu raunar afar fáir verið á ferli á þessum slóðum yfirleitt. Ernest Shackleton fylgdist með þessum undirbúningi og vildi vera með. Þarna var komið ævintýri við hans hæfi og leið til að skapa sér nafn og komast til metorða. Í gegnum lautinantinn sem Shackleton hafði kynst í hermannaferðinni til Suður Afríku tókst honum sumarið 1900 að fá fund með auðjöfrinum föður hans Llewellyn Longstaff í vonum að tryggja sér pláss í leiðangrinum. Það reyndist auðsótt Shackleton var samfærandi. Hann sendi reyndar líka inn formlega umsókn sem vitnaði umfangsmikla reynslu hans á sjó og meðmæli yfirmanna en mestu skiptið að lokum að Longstaff kipti fyrir hann í spotta. Ernest Shackleton 27 ára fekk stöðu þriðja stýrimanns borði í rannsóknarskipinu Discovery sem 7. ágúst 1901 sigldi af stað frá Breskri höfn til langdvalar lengst í suðri. Hve langrar dvalar var ekki enn víst. Það var lítið vitað hvað biði Bretanna þar síðra. Áður en hann lagði af stað hafði Ernest Shackleton loks formlega beðið lögmanninn Charles Dorman hönd dóttur hans Emily. Svarið fengi hann ekki fyrir en við heimkomum eftir einhver ár en hann bað Emily að bíða sín. Æðstimaður á Discovery og æðstimaður leiðungursins var breskur sjóherfóringi bara 6 árum eldri en Shackleton og hafði enga reynslu af heimskautaferðum, ekki frekar en lang flestir leiðungursmenn svo sem, maður að nafni Robert Falcon Scott. Mennirnir borði Discovery voru sumir úr sjóhernum eins og Scott en aðrir úr kaupskipaflota Breta eins og Shackleton og því ekki vanir þeirri miklu stífni sem einkendi sjóherrin og stjórnunarstíl Scotts, því urðustundum árekstrar borð. Shackleton þreifst þó ágætlega á Discovery, hann var lipur í samskiptum við kvartheldur, stífa yfirboðara og óbreyta sjóliða, vinsæll þó sumum þættu stöðu í brandarar hans og sögur sem líklega voru að stórum hluta legasögur lítið eitt pirrandi. En Shackleton var ekki bara grínari, hann var orðin mikill unnandi ljóða og litteratúrs og fór gjarnan með hendingar úr eftirlætis kvæðum sínum og rétti bókmenntir af áfergju við aðra skipverja. Það hafði raunar verið eitt af verkefnum Shackletons áður en lagt var af stað að safna bókum í bókasafn Discovery og líka búningum og hárkollum svo mennirnir gætu sett upp leikþætti borð til að lífuga upp á dimman hversdaginn suður við heimskautsbaug. Á Discovery voru líka vísindamenn af ýmsum sviðum. Það voru konunglegu bresku vísindafélögin sem skipulögðu leiðangurinn og markmiðið með honum ekki síst að koma vísindamönnum í land og upp á ísbreiðuna miklu til að gera ýmsar vísinda á vettvangsrannsóknir og kanna land sem enn var að svo miklu leiti alveg óþekkt. Discovery sigldi til Nýja Sjálands og þaðan lengra einlega beint í suður og var komið að ísbreiðunni miklu við austanvert Suðurskautslandið í ársbyrjun 1902. Sumir skipverjar á Discovery rituðu þá í dagbækur sínar hástemdar lýsingar á næstum yfirnáttúrulegu landslaginu sem blasti við, mikilfenglegri hvítri ísbreiðunni, þverhníftum fjöllum í fjarska, dularfullri birtu. Shackleton, þó hann væri ljóðaunandi, var ekki svo skáldlegur sjálfur og játaði það raunar í dagbóksinni að tilþrifamiklar staðarlýsingar væru ekki hans sérgrein. Þetta voru svipaðarslóðir og Bretinn Ross hafði verið á ferðum 60 árum áður og þau fáu örnefni sem yfirleitt voru á landakortinu báru þess merki. Í febrúarbyrjun sigldi Discovery inn í McMurdo Sund sem Ross hafði nefnt svo eftir einum undirmanna sinna og þar var skipið umlugt hafís. Það hafði verið ákveðið að leifa skipinu að festast og verja vetri í ísnum rétt eins og belgarnir höfðu gert. Í McMurdo-sundi fundu Discovery menn litla vík í ágætu vari fyrir veðri og vindum, rétt við rætur tilkomu miklu fjallana tveggja sem Ross hafi nefnt eftir skipum sínum, Erebus og Terror. Og þar í víkinni yrði höfð vetursetta. Næstu mánuðum yfir dimman og tilbreytingalítin suðurheimskautsveturinn vörðu leiðangursmenn meðal annars við ýmsar rannsóknir og mælingar, til þess voru þeir jú komnir, en líka til að æfa sig úti á ísnum í þjálfun, sleðahunda og skíðagöngu. Það stóð jú líka til að kanna landið og ferðast upp á ísbreiðuna miklu sem blasti við í suðurátt frá bækistöðum þeirra. Og Scott leiðangursstjóri hafði fyrir brottför ráðfært sig við einn helsta frömuð heims í heimskautaferðum Normanninn Friðþjóf Nansen sem mælti innilega með bæði skíðum og hundum til allra ferðalaga með þungar byrðir á köldum og snjóþungum slóðum. Þetta reyndist þó mesta basl. Það var engin með reynslu af sleðahundarekstri borði Discovery og hundarnir voru engir gælukvuttar eins og bretarnir áttu að venjast að heiman heldur snar illir og sífælt að slást. Eins vissi engin almennilega hvernig ætti að bera sig að á skíðunum og því gáfust flestir bretanna snemma upp á að reyna. Shackleton þar á meðal sem lísti því yfir með eins konar stolti eftir eina byltuna að hann væri allra lélegasti skíðamaðurinn á Discovery. Þrátt fyrir að Scott hefði ákveðið að taka ráðleggingum Nansens með opnum hug var meðal breyta almennt lítil trú á gagnsemi bæði skíða og sleðahunda. Það var rugl bara og betra að notast við tvo jafnfljóta og breska þrjósku og þrautsegu. Þeir urðu samt að komast upp á lagið með að ferðast yfir ísinn. Því Scott var þarna búin að ákveða að honum nægði ekki að gaufa bara við vísindarannsóknir þarna við ströndina, heldur vildi hann ferðast miklu, miklu lengra suður inn í ókannað suðurskautslandið og helst af öllu komast á sjálfan suðurpólinn, þann goðsagnakenda stað sem enginn vissi í raun hvað hefði að geyma eða hvernig væri að komast þangað. Hafist var handa við undirbúning leiðangurs á suðurabóginn þegar veður færið að mildast með vorinu. Þó lengst af væri margt á huldu hvernig Scott hugsaði sér að slíkur leiðangur yrði. Yfirmaðurinn var ekki mikið fyrir að deila áformum sínum með undirmönnum fyrir en það varð algjörlega nauðsynlegt. Ekki færi hann þó einn. Miðjan júní 1902 Discovery hafði verið fjóra mánuði í ísnum, tilkynnti Scott að þeir eru tveir sem reyndu að komast á suðurpólinn, hann sjálfur og læknir leiðangursins, maðurnafni Edward Wilson. Wilson sjálfur var undrandi og efins með þetta. Hann hafði meiri áhuga á að sinna vísindastörfum borð í skipinu, sérstaklega var hann áhuga samur mörgæsir, en að böðlast eitthvað í kulda og snjó út í óvissuna. En Scott vildi hafa lækni með í för ef eitthvað kæmi upp á og Wilson var ekki í aðstöðu til að neita. Læknirinn vildi þó helst að þeir færu þrír, það væri enn öruggara. Og hann vissi að það var einn maður borði Discovery sem var öðrum fremur að krepera úr aðgerðarleysi og vildi endilega koma með, Ernest Shackleton. Hann yrði að fá að komast með maðurinn og Scott fjelst á það. Kanski fjelst Scott á það því Wilson læknir hafði ekki orð á einu sem hann grunaði Shackleton. Ensk-írski stýrimaðurinn var glaðbeittur og orkumikill en stundum var eins og úr honum færi skyndilega allur vindur. Hann varð móður við minnstu áreynslu, hóstaði og hóstaði. Læknirinn Wilson hafði áhyggjur af þessu, skrifaði hann í bréf til konu sinnar á Englandi sem hann gæti ekki sent fyrir en löngu síðar, en hann sagði þetta engum öðrum. Robert Falcon Scott, Edward Wilson og Ernest Shackleton lögðu af stað í suður eftir langan heimskautavetur um borði í Discovery 2. november 1902. Eitt af síðustu verkum Shackletons var að skrifa bréf til Emily sinnar sem hún fengi bara í hendur, kæmi hann aldrei aftur.
Elskuleg, ég vona að þú þurfir aldrei að lesa þetta. En ástin mín, ef þú farið þetta bréf, myndu vita að elskugi þinn yfirgaf þennan heim með allt hjarta sitt tilengað þér. Mínar síðustu hugsanir verðum þig, ó elsku hjarta mitt. Ég fer með litla mynd af þér suður og andlit þitt verð með mér til síðustu stundar. Elskan mín, ekki syrgja mig, því þetta var heiðursvinna og ég hef lagt mitt litla af mörkum til þekkingarinnar. Elskan, það eru miljónir þarna úti sem aldrei munu fá slíkt tækifæri. Vittu enn og aftur að ég elska þig af öllum hug og eins heitt og kona getur verið elskuð. Þinn elskugi, Ernest.
Þeir voru þrír með fimm sleða drekklaðana vistum og útbúnaði 750 kíló og 19 sleðahunda. Annar flokkur, 12 manna með sleða og hunda, fór þó með þeim í byrjun til að ferja nokkur hundruð kíló í viðbót fyrsta spölin upp á ísbreiðuna. Þannig töldu mennirnir sig hafa vistir til 13 vikna ferðalags, gætu jafnvel komist á suðurpólinn og tilbaka gengi allt að óskum. Scott undirstrikaði þó að þetta væri umfram allt könnunarleiðangur, það væri alls ekki víst að þeir kæmust alla leið á pólinn, en það engin leið að segja hvers konar aðstæður biðu þeirra þegar nær dró honum. Fyrst var það þó aðalega hvít auðn svo langt sem augað eigði. Fyrstu dagana gekk ágætlega, hundarnir voru óðir og uppvægir að hreyfa sig og drógu sleðana eiginlega of hratt, mennirnir höfðu valla undan fótgangandi í snjónum. Á kvöldin hreyðruðu þeir sig í tjaldi og lásu bók Darwin sem uppruna tegundana upphátt hver fyrir annan fyrir svefnin og stundum heilu dagana þegar það var svo mikil hríð að þeir urðu að halda kyrru fyrir. 12. november 1902 voru þeir komnir á 70.8. breiddargráðu suður 50. mínútu. Það var lengra suður en norskur könnuður Karsten Borsgrefing hafði farið í leiðangri í ársbyrjun 1900 og því lengra suður en nokkur annar maður til þessa. Svipað leiti snýri fylgdarflokkurinn tilbaka heim á Discovery og Scott, Wilson og Shackleton voru einir eftir á ísbreiðunni. Þá fór að þyngja stróðurinn. Það var sumar á suðurskauti og snjórinn var svo mjúkur að sleðar menn og hundar sukku niður. Það var bölvað erfiði að ösla áfram. Innan tveggja vikna voru hundarnir orðnir uppgefnir og streittust á móti öllum skipunum. Mennirnir kunnu ekkert með sleðahunda að fara. Og svo fengu hundarnir aðalega harðfisk en ekki þá fitumiklu fæðu sem þið þurftu til að geta unnið í þessu rímkalda umhverfi. Fyrstu dagana höfðu þremenningarnir yfirleitt komist meira en 15 kílómetra á dag en þegar komið var fram í seinni hluta november eftir 3 vikur á ferðalagi voru þeir heppnir eða þeir náðu 6-7. Það var að verða ljóst að þeir kæmust alls ekki alla leið á pólinn sem var í mörg hundruð kílómetra fjarlægð en þeir voru þó altjent að fara ókannaðar lendur.
20. november. Ó jæja, við dröttumst áfram og áfram þar til við höfum komist að öllu því sem við getum hér á þeim tíma sem við höfum. Þetta er einstök reynsla. Hægt en öruglega eru við að komast að lindamálum þessa undursamlega staðar.
Shackleton var jafnan ekki margorður í dagbókarskrifum sínum í suðurferðinni.
27. november. Fórum ekkert í dag. Mikið snjófók. Hundarnir eru uppgefnir og þurfa hvíld. Bara 2 máltíðir í dag til að spara mat. Lásum bara Darwin í hádegismatinn. 27. november. Förum á stað með hundana með fullhlaðna sleða. Komumst bara 1 mílu. Urðum að halda áfram með helming sleðana og koma svo aftur að sækja hina. Of mikill snjór fyrir hundana.
Oft urðu þeir að ferja þunga sleðana svona, fara með einn nokkurn spöl, snúa svo aftur og sækja næsta og svo framvegis og svo framvegis og voru því stundum að ganga þrjá eða fleiri kílómetra fyrir hvern kílómetra sem þeir komust í raun áfram. Þá verkjaði í fæturna, kalda fingurna og eiginlega allstaðar. Shackleton var líka kominn með þennan þráláta hósta sem hann virtist ekki geta hrist af sér.
Draga og draga og reka frá því við vöknum og fram að háttatíma. Ég frekar þreyttur og hás eftir hrópin og hundana.
Þeir voru með skíði meðferðis eins og norðmaðurinn Nansen hafði mælt með en kunnu ekkit á þau og gáfust upp í hvert sinn sem þeir reyndu svo að skíðin lágu að mestu óhreyfð á sleðunum. Miðjan desember eftir meira en mánuð á ferðalagi voru þeir einungis komnir 160 kilometra í suður. Það var farið að ganga talsvert á matarbirðir þeirra þó svo að þeir skömmtuðu sér sífellt minna og áttu alls ekki nóg til að vega upp á móti striti þeirra dag eftir dag. Hungrið svarf að þeir hugsuðu stanslaust mat. Dagbókarfærslur Shackletons voru þarna bara ýmsir matréttir sem hann lét sig dreyma
Steikt brauð í andafittu með salti og pipar. Þykk brauðsneið löðrandi í gildu sírópi. Porterhouse steik með lauk og mikilli sósu. Stórt salat með ávöxtum og grænmeti. Nautasteik með stökkri purru, bleita brauð í sósunni. Heitar og stökkar, nýbakar, þríhyrningsbökur með heitri sultu innan í, heil hrúa af þeim og skál með rjóma.
Wilson læknir var líka farin að taka eftir ummerkjum skirbjús í þeim öllum, liðverkir og bólgur í tannholdi. Þarna var enn ekki vitað nákvæmlega hvað orsakaði skirbjú. Ferskmeti var talið hjálpa en það var lítið af því á boðstólum hjá þremenningunum á ísnum. Á jóladag 1902 var hlýtt í veðri, mennirnir þrír gerðu vel við sig í mat í tilefni dagsins og Shackleton dró upp krukku af plómubúðingi sem hann hafði falið í sokk og sparað allan þennan tíma. Þeir voru þá orðnir fullvissir allir að þeir væru með skirbjú og kæmust ekki á suðurpólinni í þetta sinn, raunar ekki mikið lengra en þetta. Í suðvestri sáu þeir móta fyrir háum fjallgarði sem þeir kæmust ekki að kanna. Þegar þeir tjölduðu miðjan dag 30. desember voru þeir komnir á 80. og aðra breiddargráðu suður 15. mínútu, allir þrír orðnir mjög veikburða og ákváðu að fara ekki mikið lengra. Það voru enn meira en 800 kílómetrar á sjálfan pólinn. Heldur haska sér aftur til skips meðan þeir höfðu enn heilsu til. Fyrst vildi Scott þó fara bara örlítið lengra í suður. Það var leðilegt veður og sáralítið skyggni en síðdegis þegar búið var að slá upp tjaldi ákvað Scott samt að fara af stað og reyna að komast bara aðeins lengra í suður á skíðunum í vonum að sjá eitthvað meira, bara eitthvað. Hann tók Wilson lækni með en Shackleton varð eftir í tjaldinu. Scott og Wilson fóru svo 3-4 kilometra enn í svo litlu skyggni að þeir þurftu að fálma sig tilbaka í tjaldið og sáu sannlega ekkert markvert. En þeir höfðu allavega komist aðeins lengra í suður, 80. og aðra gráðu 17. mínútu reiknaðist þeim til. Á síðari árum hafa margir velt fyrir sér hvers vegna Shackleton fór ekki með í þennan litla síðasta skíðaleiðangur. Varla þurfti mann til að passa tjaldið þeirra á sleðana, þeir voru jú að öllum líkindum al einir þarna uppi á ísbreiðunni. Ein kenningin að Scott hafi þarna verið orðið svo illa við undirmann sinn Shackleton að hann vildi synja honum heiðurinn af að taka þátt í nýju suðurfararmeti þeirra Wilsons. Herfóringin Scott og ólíkindatólið Shackleton voru mjög ólíkir persónuleikar og þeim gat og hafði lent saman og samband þeirra átti svo síst eftir að skána. En kannski var Shackleton þarna orðin svo veikburða að hann treysti sér ekki lengra eða félagar hans treysti honum ekki til þess. Allavega 30. og 1. desember á síðasta degi ársins 1902 hófst heimferðin. Þeir urðu að flýta sér ef vistirnar áttu að næja þeim alla leið heim í Discovery. Hundarnir voru ekki lengur til neins gagns. Einn var orðin svo veikburða að tíma drógu mennirnir hann á sleða en ekki öfugt. Áður en kvutti var svo sendur náðarsamlegast á vit feðra sinna og var það fæðu fyrir félaga sína. 14. janúar var Shackleton orðin mjög veikburða. Gómurinn stokk bólkin, greinilega skirbjúur langt komin og hann var andstuttur og hóstaði blóði. Wilson læknir hafði þungar áhyggjur. Allir leiðangursmenn á Discovery höfðu gengist undir læknisskoðun áður en þeir fengu pláss um borð. Nauðsynlegt að vera við góða heilsu fyrir erfiða ferð á hjara veraldar sem kannski yrði í mörg ár. Allir það er að segja nema Ernest Shackleton. Hann hafði verið á sjó þegar gengið var frá ráðningu hans og hann því aldrei skoðaður af lækni. Hefði hann farið til læknis er möguleiki á að hann hefði aldrei fengið að fara með. Mæðin sem kom gjarnan yfir hann, annars hraustlegan mannin, þykir benda til þess að Shackleton hafi þjáðst af einhverjum sjúkdómi, kannski astma, mögulega hjartveiki. En á heimferðinni var Shackleton altjent eiginlega bara til trafala. Hann gat ekkert dregið lengur og Scott og Wilson urðu að sjá sleðana á meðan hann skjögraði áfram við hliðera. Shackleton sjálfur eitti ekki mörgum orðum í veikindi sín í eigin dagbók, skammaði sín kannski fyrir að vera byrði á þreyttum félögum sínum. En Wilson læknir var farin að óttast að Shackleton hefði það kannski ekki af alla leið aftur á Discovery. En hann böðlaðist áfram og þeir. Loks þegar liðið var á janúar fóru mennirnir að eiga landslag sem þeir könnuðust við, fjöllin við McMurdo-sund, Erebus og Terror. Reykjarslæða lættist upp úr Erebus sem virt eldfjall. Það voru bara örfáar dagleiðir eftir en í lok hvers dags var Shackleton algjörlega örmagna, barðist svo á næturna og hóstaði blóði. Eitt kvöldið rifjaði hann upp löngu síðar, heyrði hann Wilson kvíslaða skott að mögulega myndi hann ekki lifa til morguns. Það gerði hann þó og loksað morgni 3. februar skröngluðust þremenningarnir síðasta spölin niður af ísbreiðunni í litlu víkina þar sem Discovery beið í ísnum. Þeir höfðu verið á ferðalagi í 93 daga og samtals ferðast meira en 1500 kilometra það með öllum ferðum þeirra fram og tilbaka með sleðana. Þó þeir hefðu í raun og veru ekki komist sérlega nálægt suðurpólnum, höfðu þeir komist lengra suður en nokkrir áður höfðu gert. Mennirnir á Discovery skreittu skipið með fánum, hrópuðu húrra og sungu. Svo var slegið upp þriggjarétta veislumáltíð, suðurförunum til heiðurs, súpa, lambakjöt og plómubúðingur. Þetta var allt of mikið fyrir Ernest Shackleton sem dró sig í hlé strax eftir súpuna og fór að hvíla sig. Þegar þremenningarnir komu niður í litlu víkina við McMurdo-sund sáu þeir ekki aðeinsið ísilagða Discovery heldur var komið annað skip utar í sundinu þar sem ísin var minni. Það var brest barkskip Morning komið til fundar við Scott og menn hans. Discovery var enn pikk fast og Scott hafði ákveðið að verja öðrum vetri þar síðra. Það var enn nóg að gera. Morning var komið með vistir, póst og slatta af nýliðum í leiðangursliðið til að taka við af þeim sem vildu komast heim frekar en þreyja þarna annan vetur. Það voru nokkrir búnir að fá nóg og buðu sig fram til að fara heim með Morning. Ernest Shackleton hafði engan hug á að fara heim. Nokkrum dögum eftir heimkomu í Discovery, hvíld og næringu var hann allur að hressast. Annar læknir borð Reginald Cutlitz skrifaði upp á það. Kollegi hans Wilson var miklu lengur að ná sér eftir ferðina. En engu að síður, Scott skipstjóri ákvað að Ernest Shackleton, þriðji stýrimaður, var of tæpur til heilsunar og skildi sendur heim með morning. Shackleton var súr. Hann var ekki búinn að fá nóg og vildi ekki láta senda sig heim eins og hvern annan sjúkling. En við Scott var það ekki tautað. 1. mars 1903 flutti Shackleton föggur sínar borð í morning.
Fallegur dagur en sorglegur. Því í dag yfirgaf ég heimili mitt og alla þá vini sem eru mér eins góðir vinir og ég mun nokkuð tíman eignast. Ég get ekki skrifað mikið þetta en það snerti mig meira en ég get lýst þegar mennirnir komu upp á þilfar og hrópuðu fyrir mér þrefalt húrra. Æ, það erfitt að þurfa að fara og fara áður en verkinu lokið. Og sérstaklega að skilja þá sem eftirverði ég áfram, kalda og dimma dagana.
Morning lagði á stað degi síðar, stend var norður til Nýja Sjálands. Ernest Shackleton hafði alls ekki fengið sig fullsattan á Suðurskautslandinu.